So'nggi oylarda Rossiya G'arbiy Tinch okeani mintaqasida harbiy hozirligini oshirmoqda. Bu esa AQShning hududdagi strategik manfaatlariga xavf soladi. Yaponiyaning sobiq mudofaa vaziri Itsunori Onoderaning aytishicha, shimoliy chegaralarda Rossiya harbiy samolyotlarining Yaponiya havo hududiga noqonuniy kirishi janubda Xitoy samolyotlari sodir etadigan holatlarga qaraganda ko'proq ro'y bermoqda. Yaponiyaning yaqin hamkori sifatida AQSh har qanday bosqinga qarshi bu davlatni himoya qilish majburiyatini zimmasiga olgan. AQShning Tinch okeani qo'mondonligi rahbari Gari Harrisning Kongressga aytishicha, Rossiya harbiylarining mintaqada faollashuvi tashvishga molik.
Russia has a long coastline. They have at least two major naval bases, including one for their ballistic missile submarines.
Rossiya uzun sohilga va kamida ikkita dengiz bazasiga ega. Ulardan biri ballistik raketaga ega suvosti kemalari uchun. Yana ikkita havo bazasi va kichikroq amaliyotlar uchun harbiy inshootlari bor. AQShga nisbatan Tinch okeani hududidagi xavflar haqida o'ylasam, shular xavotirga soladi, deydi u. Obama ma'muriyati Osiyoga qaratilgan yangi strategiyasi doirasida harbiy kemalarning 60%ini shu yerga yo'naltirgan. Ular asosan o'sib borayotgan Xitoy ta'sirini kesishga qaratilgani aytiladi. Ammo, deydi Hudson instituti tadqiqotchisi Richard Weitz, Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasi va Yaqin Sharqda boshlagan amaliyotlari AQShning Osiyo rejasi ijrosini sekinlashtirmoqda.
The US is concerned about Russian behavior in the Pacific, but it's more concerned about Europe and the Middle East and therefore
AQSh Rossiyaning mintaqadagi harakatidan bezovta, ammo ko'proq Yevropa va Yaqin Sharqdan xavotirda. Shu bois bu hududlardan kuchlarini Tinch okeani mintaqasiga olib kelishga shoshilmayapti. Bunga sabab Rossiyaning bu yerlarga solayotgan tahdidi oshgan, deydi u. Osiyo Tinch okeani hududlari bo'yicha AQSh mudofaa vaziri o'rinbosari David Shear ham Kongressda o'tgan tinglovda Rossiyaning agressiv harakatlaridan tashvishda ekanini izhor qildi. Ammo u Osiyo Tinch okeani xavfsizligi bo'yicha Pentagon avgust oyida e'lon qilgan strategiyada nafaqat Xitoy, balki Rossiya ham qamrab olinganini ta'kidlaydi. Behzod Muhammadiy, Washington.